Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Sputnikov pregled nedelje. U narednih pola sata predstavit ćemo vam najvažnije događaje koje su po izboru novinara i urednika Sputnika obeležile prethodnih 7 dana u Srbiji, Rusiji i svetu.
Radio Sputnik.
Američki i kineski lideri Joseph Biden i Xi Jinping održali su protekle nedelje prvi virtuelni samit od kad je Biden postao predsednik. Na sastanku koji je trajao više sati, istaknuta je odgovornost prema svetu i potreba da dve supersile izbegnu međusobne sukobe. Xi je rekao da dve najveće svetske ekonomije i stalne članice Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija moraju da osnaže međusobnu komunikaciju i saradnju, dok je Biden obećao da će se pozabaviti pitanjima koja izazivaju zabrinutost, među kojima su ljudska prava i druga pitanja u Indo-Pacifičkom regionu. Novinar i spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović za Sputnik kaže da iako od ovih razgovora nije bilo velikih očekivanja, atmosfera u kojoj je samit protekao nije bila preterano teška, a razmena mišljenja bila je iskrena i mogla bi da doprinese razumevanju dve zemlje.
To je u stvari bio glavni cilj onoga što su arhitekte ovog samita bile zamislile, da se, kako to Amerikanci kažu, postave neke zaštitne barijere oko niza problema koji postoje u tim američko-kineskim odnosima, najvažnijim bilateralnim odnosima u međunarodnoj zajednici, s obzirom na politički, ekonomski, diplomatski značaj koji dve zemlje imaju.
Pošto nije bilo nikakvog spektakularnog proboja na ovom sastanku, može se pretpostaviti, kaže Korkodelović, da će se odnosi Kine i Sjedinjenih Država dodatno pogoršati, odnosno da će ići silaznom linijom. Joseph Biden je tokom sastanka izrazio zabrinutost zbog praksi Narodne republike Kine u Sinđangu, na Tibetu, Tajvanu i u Hong Kongu, dok su kineski državni mediji preneli da je predsednik Xi rekao da će Peking morati da preduzme odlučne mere ukoliko snage, kako je rekao, pro-tajvanske nezavisnosti pređu crvenu liniju. Sjedinjene Države i Kina se ne slažu, između ostalog, oko porekla pandemije koronavirusa, pravila trgovine i konkurencije i širenja nuklearnog arsenala Pekinga.
Slušate Radio Sputnik.
Rusija će proaktivno učestvovati u međunarodnim naporima za suprotstavljanje zajedničkim izazovima i pretnjama, uključujući terorizam i prekogranični kriminal, širenje oružja za masovno uništenje, siromaštvo, nejednakost, klimatske promjene i degradaciju životne sredine. Tako je neki od prioriteta ruske spoljne politike predstavio predsjednik Vladimir Putin na sednici kolegijuma Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Govoreći o krizi u Ukrajini, Putin je istakao da je ona daleko od rešenja, jer, kako je rekao, Kijev ne realizuje minske sporazume, a Nemačka i Francuska mu povlađuju. Zapadni partneri, rekao je Putin, pogoršavaju situaciju snabdevanjem Kijeva smrtonosnim savremenim naoružanjem, kao i provokativnim manevrima u Crnom moru i u blizini ruskih granica.
Što kaže ti Crnog mora? Это вообще выходит за определённые рамки.
Što se tiče Crnog mora, najnoviji događaji su sve prekardašili. Na 20 km od naše državne granice lete strateški bombarderi, a oni, kao što je poznato, nose veoma ozbiljno oružje. Mi stalno iznosimo zabrinutost tim povodom. Govorimo o crvenim linijama, ali naravno shvatamo da su naši partneri specifični i, blago rečeno, površno se odnose prema svim našim upozorenjima i razgovorima o crvenim linijama.
Putin je dodao da su odnosi sa Zapadom, uključujući i Sjedinjene Države, bili gotovo saveznički, ali da su ruska upozorenja o širenju NATO-a ignorisana. Ruski predsjednik je naglasio da Zapad olako odustaje od prethodno napravljenih dogovora, ali da sa njim mora da se radi, iako se mogućnosti za tu saradnju sužavaju.
Naše upozorenje u posljednje vrijeme ipak se vidi i ostavljaju izvesni efekat. Tamo se ipak pojavila izvesna napetost. S tim u vezi vidim dva momenta. Prvo, neophodno je da se to stanje kod njih održi što duže, da im ne bi palo na pamet da nam na zapadnim granicama prave nepotrebni sukob, a nama sukobi nisu potrebni. I drugo, treba obavezno postaviti pitanje da Rusija dobije ozbiljne dugoročne garancije bezbednosti. Zato što Rusija jednostavno ne može da živi tek tako i misli šta sutra tamo može da se desi.
O ruskim odnosima sa Kinom Putin je rekao da su dostigli najviši nivo u istoriji, što se, kako je rekao, ne sviđa baš svima. Što se tiče pandemije COVID-19, ruski predsjednik smatra da uloga Svetske zdravstvene organizacije raste i da njene delatnosti zaslužuju svaku podršku, a to telo moglo bi da bude aktivnije u sprovođenju masovne imunizacije, poručio je Vladimir Putin. U osvrtu na migrantsku krizu on je rekao da je Evropska unija koristi kako bi izvršila pritisak na Minsk, iako se situacija u pograničnom području donekle smirila. O pitanju klimatskih promjena Putin je rekao da se treba suprotstaviti pokušajima Sjedinjenih Država i Evropske unije da jednostrano diktiraju klimatsku agendu.
Radio Sputnik.
Kad god pomislimo da ne može gore, svaki put pogrešimo, poručili su iz Kremlja u osvrtu na skandaloznu inicijativu američkih kongresmena da se usvoji rezolucija o nepriznavanju predsjedničkih izbora u Rusiji 2024. u slučaju da na njima bude učestvovao Vladimir Putin. Vašington je ovime čitavom svetu priznao da se zvanično meša u unutrašnja pitanja drugih zemalja, ocenio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, napominjući da je ova inicijativa neprihvatljiva i da samo građani Rusije mogu da utiču na to ko će im biti predsjednik. Predlog su u predstavničkom domu Američkog kongresa inače podneli kongresmeni Steve Cohen i Joe Wilson, ali čak i da njihova rezolucija bude usvojena, što je malo verovatno, ona neće imati obavezujući karakter, kaže Aleksandar Kubilić Biškin, profesor na Državnom univerzitetu u Sankt Peterburgu i stručnjak za Sjedinjene Države. On u razgovoru za Sputnik konstatuje da je pozadina ove inicijative apsolutno jasna.
Jasno je što oni žele da postignu, a to je međunarodna izolacija Rusije, zato što je u Američkom kongresu uspostavljen čvrst antiruski konsenzus, što je nažalost dugoročna tendencija. I demokrate i deo republikanaca istupaju s veoma oštrih antiruskih pozicija, počevši od 2008. godine ili čak 2007. godine. Sve je počelo od minhenskog govora Putina kada je on rekao da je Rusija država samostalna na međunarodnoj sceni i da će živjeti po svojim zakonima. Ono što se sada dešava neće imati nikakvu pravnu snagu. Kongres može da donosi rezolucije, ali one neće imati uticaja za Ujedinjene nacije, gde je Rusija stalna članica Saveta bezbednosti.
U Sjedinjenim Državama u toku je unutrašnja konfrontacija između demokrata i republikanaca, a sve u sklopu borbe kongresmena u okviru priprema za preliminarne izbore za kongres sljedeće godine, dodaje Kubiškin. Inače, u ruskom parlamentu su veoma oštro reagovali na predlog iz Amerike. Senator Vladimir Džabarov je poručio da bi, ukoliko bi ovakva inicijativa prošla, došlo do apsolutnog prekida u rusko-američkim odnosima. Iako je siguran da ovaj dokument neće biti usvojen, Džabarov kaže da se radi o vrhuncu cinizma koji nema veze sa zdravim razumom. Sukob koji je utorak izbio na granici Jermenije i Azerbejdžana i u kojem je poginulo najmanje 8 vojnika, 13 njih je zarobljeno, obustavljen je, a situacija na terenu ostala je stabilna. U jeku nove krize Rusija se, kažu analitičari, još jednom pokazala kao faktor stabilnosti. Borbe su naime obustavljene nakon što su ruski ministar odbrane i šef diplomatije razgovarali telefonom sa kolegama iz obe zemlje. Dve strane jedno drugu su nastavile da optužuju za sve što se dogodilo, a ruski vojni ekspert Konstantin Sivkov ocenio je u razgovoru za Sputnik da je ova situacija direktno povezana sa namerama da se Moskva uvuče u taj konflikt, što, kako kaže, predstavlja nastavak orkestriranog stvaranja pritiska na ruske granice, ne bi li Rusija konačno bila poražena.
Počnimo od toga šta se dešava na jermensko-azerbejdžanskoj granici. A to se ne dešava tek tako. Po principu, ustali smo i rešili smo da malo ratujemo. Ovo je element u nizu sveobuhvatnih mera koji imaju za cilj stvaranje takve situacije oko Rusije i njeno vlačenje u otvoreni oružani sukob. Ne bi li se on završio porazom Rusije?
Konstantin Sivkov ukazao i na tenzije u blizini ruskih granica. Kako je rekao, trenutno postoji više mogućih žarišta, a to su poljsko-beloruska granica, Crno more i Ukrajina, i dodao da postoji jasna tendencija. Sve je usmereno na paralisanje ruskih oružanih snaga u svim strateškim pravcima. On je dodao i da ukoliko bi Azerbejdžan izvršio invaziju na Jermeniju i počeo pravi rat, Rusija bi prema ugovoru o kolektivnoj bezbednosti morala da stane u odbranu Jermenije.
Война на Армении и Азербайджане.
Rat između Jermenije i Azerbejdžana je potpuno neprihvatljiv za Rusiju, jer ako on počne i Azerbejdžan napadne Jermeniju, Rusija će se naći u teškom položaju. ili će nasuprot tome morati da odbije ispunjavanje svojih obaveza koje ima prema Jermeniji po ODKB ugovoru i izgubiće obraz i političku težinu u svetu. A ako se umeša u sukob, koji bi podrazumevao invaziju na Azerbejdžan i poraz azerbejdžanske vojske, to bi značilo gubitak Azerbejdžana i moguć rat sa Turskom. A kao rezultat toga, tamo će ući Zapad i Azerbejdžan će se pretvoriti u drugu Gruziju.
Sporadični sukobi na poljsko-beloruskoj granici nastavljeni su i tokom prethodne nedelje. Policija u par navrata bila primorana da upotrebi vodene topove, dimne bombe i suzavac u trenucima kada su migranti nasrtali na ogradu na granici. Ruski politikolog Pavel Šipilin ocenio je u razgovoru za Sputnik da se, uprkos svim dešavanjima na graničnim prelazima, migrantska kriza zapravo veštački napumpava. Ona pominje da situacija nije ni blizu onakva kakva je bila kada su izbjeglice stizale u Evropu preko Sredozemnog mora ili preko teritorije Turske.
Na taj način Poljska pokušava da skrene pažnju na sebe, s jedne strane, a s druge strane ta zemlja ima probleme sa Evropskom unijom i na taj način pokušava da ih reši. Oni danas, podsjetimo, plaćaju 1,5 milijuna evra dnevno zbog odluke o pitanju autonomije sudova, a na ovaj način Poljska stavlja do znanja da je korisna za Evropsku uniju, barem tako što neće puštati migrante.
Čitava situacija je, dodaje Šipilin, veoma čudna jer se Evropska unija donedavno reklamirala kao meka za uništene zemlje, a u tom uništavanju je, uzgred budi rečeno, i sama učestvovala. Po ovom pitanju oglasio se i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov, rekavši da Moskva radi sve što je u njenoj moći kako bi se smirila migrantska kriza na belorusko-poljskoj granici i da je spremna da pomogne u iznalaženju rešenja, ali da istovremeno smatra da ključ leži u uspostavljanju direktnog dijaloga između Brisela i Minska. Tokom protekle nedelje ministri spoljnih poslova Evropske unije doneli su i političku odluku o petom paketu sankcija Belorusiji, a ne sumnjaju ni u potrebu za šestim. To je izjavio poljski ministar spoljnih poslova Zbigniew Rau nakon sastanka ministara spoljnih poslova zemalja Evropske unije.
Slušate Radio Sputnik.
Protekle nedelje premijer Hrvatske Andrej Plenković boravio je u zvaničnoj posjeti takozvanoj državi Kosovo, prvoj nakon 10 godina tokom koje se sastao sa premijerom privremenih institucija u Prištini Albinom Kurtijem i predsjednicom Vljosom Osmani. Tom prilikom Plenković je obećao da će se Hrvatska založiti za viznu liberalizaciju za Kosovo, kao i za učlanjenje svih zemalja regiona u Evropsku uniju. Diplomata u penziji, dr. Zoran Milivojević za Sputnik je podsjetio da je Hrvatska, kako je rekao, stari mentor Kosova i da ovom posjetom i porukama dodatno daje prednost u svojim odnosima Prištini u odnosu na zvanični Beograd. Ovo prijateljstvo, podsjeća Milivojević, datira još iz ratnih dana kada su se Albanci borili na strani Hrvata protiv Srba i obrnuto, tako da je u pitanju samo nastavak saradnje u takozvanom mirnodopskom stanju.
I to sad kada govorimo o ovom trenutku, to upravo u ovoj jednoj osjetljivoj fazi i pregovora Beograd-Priština, ali je i u situaciji kada je pitanje potrebe državnosti Kosova podignuto na najviši mogući nivo. Da je to interes ne samo Hrvatske i Kosova, nego i transatlantske alijanse. Prema tome, kad se pitanje aktualizuje, posjeta u ovom trenutku i to u trenutku kad je recimo Kurti gubio te lokalne izbore, pokazuje da je interes Hrvatske bio ne samo da na ovaj način jasno da do znanja da podržava Kosovo, nego ima i jednu, ja bih rekao, antisrpsku dimenziju.
Hrvatska, dodaje Milivojević, ima posebnu ulogu u dešavanjima u našem regionu, pre svega zbog sobstvenih interesa, ali interesa NATO pakta i Zapada, kao i transatlantske zajednice. Inače, Andreja Plenkovića su tokom boravka na Kosovu vlasti u Prištini odlikovale predsjedničkom medaljom Sveta Tereza, a on je obišao i Janjevo, mesto u kojem živi hrvatska dijaspora, kao i bazu Kfora, gde se sastao sa pripadnicima hrvatskog kontingenta ove misije. Nove sankcije Prištine na uvoz konditorskih proizvoda iz centralne Srbije zbog, kako se objašnjava, zaštite lokalnih proizvođača od preteranog uvoza, samo je jedan u nizu hirova Albina Kurtija kojima on hoće da odvuče pažnju od nastavka dijaloga s Beogradom, ocenio je protekle nedelje u razgovoru za Sputnik politikolog Igor Marković iz nevladine organizacije Aktiv. On smatra da same mere ne mogu imati posljedice ukoliko se uporede sa periodom nakon ukidanja 100% besplatnih taksi koje je Priština uvela Srbiji.
Ta, recimo, mera nije imala nekih većih efekta, osim u nekim pojedinačnim slučajevima nekih grana poljoprivrede, ali to što radi sa tim sitničarskim potezima samo pokazuje koliko već gubi kontrolu te većine koje posjeduje u Skupštini. Znači, posle ovih lokalnih izbora, mislim, svima je očigledno da on više nije najpopularniji političar i da samo opredeljenje sada verovatno ima negde podršku oko 30% glasača. Sa druge strane, ne znam zašto Evropska unija ne reaguje na ovakve poteze Kurtija, koji stvarno jesu i protivni CEFTA-inom ugovoru, a i inače sporazumima koje su Kosovo i Srbija posebno potpisale sa Evropskom unijom, odnosno onih koji se tiču postavljanje slobodne trgovine i smanjenja carinskih dažbina.
Marković podsjeća da bi na sve ovo trebalo da reaguje i Evropska unija, jer je, kako kaže, potez Prištine protivan CEFTA-inom ugovoru, ali i sporazumima koje je Srbija potpisala s Evropskom unijom o smanjenju carinskih dažbina. Marković smatra da Albin Kurti sve ovo radi kako bi se izbegao dijalog s Beogradom, odnosno formiranje zajednice srpskih opština.
Slušate Radio Sputnik.
Bista ruskog kneza, vojskovođe i svetitelja Aleksandra Nevskog otkrivena je protekle nedelje u porti crkve Svetog Aleksandra Nevskog u Beogradu. U pitanju je poklon Sankt Peterburga, našoj prestonici, povodom 800 godina od rođenja te istorijske ličnosti. Bista je sa postamentom visoka 3,5 metra, a teška je 4,5 tone. Na postamentu su na srpskom jeziku ugravirane reči Svetog Aleksandra Nevskog: Bog nije u snazi, nego u istini. Nakon liturgije i osveštenja biste, prisutnima su se obratili patrijarh srpski Porfirije, ruski vladika u oblasti Kronštata Nazarije, gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov i gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Patrijarh je poručio da je suvišno govoriti o vezama, jedinstvu i ljubavi koja postoji između Rusa i Srba i dodao da postoje brojni razlozi i zajednička istorija koji čine jedinstveni put ruskog i srpskog naroda kao i svih pravoslavnih Slovena.
To jedinstvo, ta ljubav, činjenica da smo delovi istoga tela, ne bi bila moguća da nas ne povezuje jedan Gospod, Spasitelj naš, i da nas ne povezuje jedna te ista vera. Sveti Aleksandar Nevski je naš najrođeniji bližnji, jer je čovek Hristov i rođen je u ruskom narodu, ali je isto tako jednako blizak i voljeni u srpskom narodu.
Gubernator Sankt Peterburga Aleksandar Beglov istakao u svom obraćanju da je u pitanju istorijski dan za sve pravoslavce, dok je gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poručio da je svaki susret sa bratskim ruskim narodom praznik za one koji rade i bore se za očuvanje viševekovnih dobrih odnosa između dve nacije. Ovom događaju prisustvovali su i ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, delegacija Sankt Peterburga koja je bila u trodnevnoj poseti srpskoj prestonici, ministar za inovacije i tehnološki razvoj u vladi Srbije Nenad Popović, kao i predstavnici grada Beograda. Novi soj COVID-19 koji se proteklih dana pojavio u Francuskoj sadrži promene koje stručnjacima nagoveštavaju da bi mogao da postane zabrinjavajući kao Delta i druge poznatije varijante koronavirusa. Eksperti zato pažljivo prate mutaciju koja bi, ukoliko ne bude ugušena, za najviše 3 meseca mogla da stigne i do Srbije. Virusolog i član kriznog štaba Tanja Jovanović kaže da se još uvek ne zna da li će novi soj probiti vakcinu i lakše se prenositi.
S obzirom da virus uvek pravi promene u onom trenutku kada želi što brže, lakše i efektnije da se prenese sa zaraženog na zdrave osobe, pretpostavljam da se i ove mutacije koje su sada pokazane upravo u tom pravcu. Ono što može da bude novo, to je da se lakše prenosi, da dovede do promjene u kliničkoj slici bolesti, da daje ili teže ili drugačije kliničke forme, i zbog toga smo na oprezu.
Na pitanje kada bi ovaj novi soj koronavirusa mogao da se pojavi u Srbiji, Jovanovićeva odgovara da se nove varijante virusa obično šire na susedne, a potom i dalje države za najviše 3 meseca, jer je potrebno vreme da se umnože i postanu dominantne u zemljama porekla. Međutim, ona ne isključuje ni mogućnost gušenja nove varijante virusa pre nego što on počne da se širi. Inače, digitalni COVID certifikati Srbije o vakcinaciji, testiranju ili prelaženom COVID-u protekle nedelje su postali ekvivalent zelenim COVID certifikatima Evropske unije kojima se omogućava slobodno putovanje u Uniju i unutar nje. Međutim, priznavanje određene vrste vakcina i dalje je bilateralna stvar i zavisi od zemlje do zemlje članice Evropske unije. Podsjetimo, režimu ulaska državljana Srbije u druge države u uslovima pandemije moguće je informisati se na sajtu Ministarstva spoljnih poslova.
Slušate Radio Sputnik.
Bivša američka državna sekretarka, 84-godišnja Madeleine Albright, protekle nedelje položila je zakletvu kao nova predsjednica Američkog odbora za odbrambenu politiku, saopšteno iz Pentagona. U pitanju je spoljna savjetodavna grupa bivših visokih zvaničnika za nacionalnu bezbednost koji, kako se navodi, ministru odbrane i njegovom zameniku pružaju nezavisne savete i mišljenja u vezi sa pitanjima odbrambene politike, a ovo imenovanje dešava se gotovo tačno godinu dana nakon što je Trumpova administracija uklonila Albrightovu i druge stručnjake za nacionalnu bezbednost iz savjetodavnog komiteta. Kolumnistkinja nedeljnika Ljiljana Smajlović, dobro poznavalac situacije u Sjedinjenim državama, kaže da je reč o simboličnom povratku Albrightove i ne veruje da će ona imati veći uticaj na ono što će se dešavati, niti da će moći da promeni smer američke spoljne politike.
Taj smer je bio dovoljno zabrinjavajući i pre nego što je ona ovdje imenovana. Znači, taj smer je, učinit ćemo sve što možemo da sprečimo opadanje moći Sjedinjenih američkih država i to znači da ćemo na svaki način sprečavati, zaustavljati, obuzdavati jačanje i Rusije i Kine. Dakle, to je nešto što duboko zabrinjava. Po meni ta formula, mi smo demokrate, oni su autoritarci, pa je to dobar razlog da nam se druge zemlje pridruže u novom hladnom ratu protiv Rusije i Kine, ja to smatram sve opasnim po mir.
Madeleine Albright će, kažu sagovornici Sputnika, biti trajno obeležena surovim komentarom da je nametanje sankcije Iraku bilo vredno života 500.000 iračke dece. Na pitanje šta povratak bivše američke državne sekretarke na mesto savjetnika ministra odbrane Sjedinjenih država može da znači za Srbiju i Balkan, politikolog Aleksandar Pavić kaže da je za nas to dobro u smislu da više niko nema nikakvih iluzija kad je reč o američkoj politici prema ovim prostorima.
Prvo, mi smo videli opet povratak ovih starih kadrova klintonističkih koji se opet bave nama, i Escobara, i Dereka Šolea, i jednostavno vraća se ta ekipa, vraća se ta retorika. Opet je antisrpski pristup, opet je samo Dodik kriv za sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, opet je Srbija ta na koju treba staviti pritisak, s njom se ne kažu da su dobri nego komplikovani odnosi i sad ako neko imao neku važnu nadu, samo pojava, povampirenje, Madeleine Albright bi trebalo da ih otrezni.
Ipak, dodaje Aleksandar Pavić, Madeleine Albright ne može biti opasna kao što je bila 90. godina, jer pre svega više nije na takvoj funkciji, a Amerika i Srbija više nisu onakve kakve su bile tada. Srbija danas, kaže Pavić, na svojoj strani ima jaku Rusiju na čelu sa Vladimirom Putinom, ali i veoma solidnog saveznika u Narodnoj Republici Kini.
Radio Sputnik.
U utorak uveče protekle nedelje Google Cloud, Snapchat i Facebook ponovo su pali na određeno vreme, pa korisnici nisu mogli da pristupe tim servisima. To je drugi put za 2 meseca da su neke od najvećih društvenih mreža internet usluga prestale da rade. Početkom oktobra, podsjetimo, pali su Instagram, WhatsApp, Google, Twitter i TikTok. Jedan izuzetak bila je aplikacija Telegram koja je radila bez ikakvih smetnji. IT konsultant Vojislav Rodić objašnjava da milijarde ljudi svakodnevno koristi internet za različite potrebe i da na taj način opterećuju mrežu.
Sada svi gledaju video, to dodatno opterećuje sve ukupne resurse. Google, Snapchat, Facebook, takvi servisi, oni su poznati. Što ne mora znači da su oni otkazali, možda je otkazao neki od onih servisa firmi koji u stvari pomažu njima da budu tako vidljivi svuda u svetu. Prosečni korisnik za te firme nikad nije ni čuo, koji u stvari omogućavaju da sam taj saobraćaj stigne svima i da svako ima manje više bilo gdje u svetu ako ima dobru lokalnu konekciju, sličan doživljaj bilo kog od tih servisa.
Rodić dodaje da prilikom pada neke od poznatijih društvenih mreža ili internet usluga ljudi obično prvo pomisle na neke, kako kaže, kontroverzne uzroke kao što je korporativna sabotaža, ali dodaje da se na kraju uglavnom zaključi da se radilo o trivialnim tehničkim greškama.
Slušate Radio Sputnik.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron protekle nedjelje doneo odluku da promeni plavu boju na francuskoj sastavi tako što je vratio takozvanu revolucionarnu tamnu plavu umjesto svetloplave boje Evropske unije koju je 1976. uveo njegov prethodnik Giscard d'Estaing. Profesor dr. Slobodan Zečević, naučni savjetnik u Institutu za evropske studije, objašnjava da francuski predsjednici povremeno prave određene promjene u državnim simbolima. On podsjeća da je Giscard d'Estaing svojevremeno također usporio Marseljezu, a da je François Mitterrand, kad ga je nasledio, ubrzao takt nacionalne himne. Kad je reč o bojama zastave, objašnjava Zečević, dešavalo se u prošlosti da se menjaju nijanse u skladu sa estetikom, modom ili ukusom nekog od predsjednika.
To se smatra nekom vrstom prinčevske volje, da tako kažem. Francuski predsjednik je u stvari neka vrsta ustavnog i republikanskog monarha. To je bila zamisao de Gaulle 1958. kada je uveo predsjednički sistem. Znači, pošto više Francuska nije kraljevina, a treba je jaka izvršna vlast, onda je on uveo jednog predsjednika koji, da tako kažem, ima široka ovlašćenja i neka vrsta simbioze i simbola države. Pa u skladu sa tim on ima povremeno, da tako kažem, nepisano ovlašćenje da ponešto u simboličnom smislu izmeni u državnim simbolima. Ne radikalno, nego eto tako, malo u nijansu.
Slobodan Zečević dodaje da promjena nijanse plave iz evropske u takozvanu revolucionarnu nije politička poruka, jer kako kaže, teško da bi Emmanuel Macron sa svojom ideologijom i filozofijom pravio bilo kakav otklon od Evropske unije na taj način, jer je on sam po sebi liberalno i proevropski orijentisan. Fudbalska reprezentacija Srbije protekle nedjelje stvorila je pravo čudo u Lisabonu pobjedom nad Portugalijom rezultatom 2-1. Time je izboren direktan plasman na svjetsko prvenstvo u Kataru. Heroj utakmice bio je Aleksandar Mitrović, koji se neočekivano našao na klupi zbog stomačnih problema, ali je ušao na startu drugog poluvremena i potom golom u 90. minutu bacio na kolena Ronalda i Portugalce, a čitavoj Srbiji doneo veliku radost. Jedan od aktera velike pobjede nad Portugalijom u nedjelju bio je štoper Miloš Veljković, čovjek od povjerenja selektora Dragana Stojkovića. On je prevremeno završio utakmicu zbog povrede, a za Sputnik je dan kasnije saopštio svoje prve utiske.
Bilo je stvarno fenomenalno i nevjerojatno, ali vjerovali smo u to, vjerovali smo što je mister govorio i pred utakmice i vjerili smo u nas i u naš kvalitet. Znali smo da igramo i čak smo igrali, mislim, bolje od Portugala cijelu utakmicu, tako da zasluženo smo dobili.
Defanzivac Werdera iz Bremena istakao je da su za trijumf bili potrebni i individualni i timski kvalitet, ali i vera u sebe i sa igrače koji im je, kako kaže, usadio selektor Stojković.
I mister je rekao pred utakmice da trebamo na nas da verujemo i na naš kvalitet i da igramo i svoju igru, da ne razmišljamo previše o rezultat. Rezultat će doći. I tako je i došlo. Znali smo šta imamo, znali smo da imamo puno kvalitet u timu i na klupi. Svi što su ovdje došli imaju kvalitet. Da, bilo je stvarno fenomenalno.
On je ponovio da je heroj Srbije u Lisabonu bio Mitrović, strelac gola u 90. minutu. Inače, naš nacionalni tim izbegao je paraž za odlazak na mundijal, osvojio 20 bodova u grupi A, a Portugalce sa 17 bodova poslao u doigravanje.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
U prethodnih pola sata slušali ste Sputnjikov pregled nedelje. Ukoliko želite da saznate nešto više o temama kojima smo se bavili u ovoj emisiji, posjetite naš portal na adresi rs.sputniknews.com ili nas čitajte, gledajte i slušajte na Facebooku, Twitteru i YouTubeu na profilima Sputnik Srbija. Nedeljni pregled za vas su pripremili i realizovali Uroš Bobić i Nenad Dronjak. Prijatno!
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.